Bueno, espero dugu gogoratzea, zehatzo memoria zaritu ginen, eta bai pasaren memoriaren kapsula ere osatu genuen, ez ahazteko oroitzapenekin bete genuen kapsula hori, baina zer gertatuko litzateke oroitzapen horiek aldatzeko gai diren gailuak geratuko balira? Marijo, aldatu nahiko zenituzke zure oroitzapenak?
Ba, batzuetan izaten dute, ahazteko gogoa, Baina egia da ez litzatekela justu izango, ez? Gure buruarekin, gure oroitzapenek ere egiten gaituzte, ez? Garen bezalakoak, eta...
Bueno, baina atzai tortu genuen, batzuetan asmatu egiten ditugula,
Bueno, komeni denean,
Konstientez garelako, baina batzuetan bentsatzen dugula, bueno, gertatu direla, eta igual ez ziren horrela gertatu.
Bai. Idea atzoko hori izan zen.
Aitzor García Txarri, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta zuk? Aukera bazenu, aldatuko zenituzke zure oroitzapenak?
Ba, ez dakit pena bereziko duken. Ez dakit ikusi ez duten Olvídate de mí edo The Eternal Sunshine. Ez da no sondo bukatzen, ez, pelikula.
Baina, bueno, fikzioa da.
Bueno, bai, baina interesgarria. Hala ere, pues, esango dizuet, neurozintzien garapenean, azken urteetan, gauza ikaragarriak lortzen ari dira. Eta, bueno, zientzia fikzioa dirudien arren, aurrerapen horiei esker, gure garuneko informazioa deskodetzeko, zentzumenak handitzeko, edo inkluso oroitzapenak aldatzeko gai diren gaiuak garatzen ari dira gaur egun.
Aitzol, eta horrek badauka zerikusirik transhumanismoaz, zeosforreko irakasle Nick Brostonek definitzen duen pertsonaren eta makinen arteko fusioari, ez da? Zaten omen zaio hori. Eta badirudi 2050erako edo, posible izango litekeela.
Ba, guztiz, gakoan eman duzu, Marijo.
Eskerrezko.
Adibide bat jarriko dizuet. 2019 urtean, Columbia Unibertsitateko Rafael Juste neurozientzialariaren laborategian ondokoa lortu zuten. Arratoi baten garunean, elektrodo batzuk ezarri eta elektrodo hauek estimulatuz animaliek ikusten ez zituzten gauzak ikustea lortu zuten. Egin zuten abitu, hobeto esplikatuko dizuet, pausuz pausu. Honakoa izan zen. Arratoi bat hartu eta marra horizontalak ikustean oinez hasteko entrenatu zuten. Marra vertikalak ikusten bazituen ordea geldirik egoten erakutsi zioten. Ba bueno, entrenamendu hau egiten zuen bitartean arratoiaren ikusmen azalaren neurona gutxi batzuen seinaleak erregistratu zituzten. Horrela, arratoiak marra horizontalak ikusten zituenean neurona batzuk modu konkretu baten aktibatzen ziela ebazi zuten eta marra vertikalak ikustean beste neurona batzuk aktibatzen zirela ikusi zuten ere.
Esperimentua ulertu dugu, baina zertarako egin zuten hau?
Abitu, hain da, tor interesgarriena dana, ez? Jakituria horrekin eskuan, egin zutena zera izan zen. Arratoiari marra vertikal edo horizontalak erakutsi beharrean, orain pantaila txuri bat jarri zioten aurrean. Baina garunean, elektrodo horiek zituenez, arratoiak zuzenean marra horizontalak ikusten zitueneko neurona berdinak aktibatu zizkioten, ordenagailu baten bitartez. Eta adi, arratoia oinez jarri zen. Marra horizontalak ikusten egongo balitz bezala, baina benetan ez zun inolako marrarik ikusi, bakarrik neuronak aktibatu zizkioten. Orain, marra vertikalak ikustean aktibatzen zitzaizkion neuronak aktibatu zituzten, eta berriz, arratoiari inongo marrarik erakutsi gabe, eta arratoia gelditu zen. Marra vertikalak ikusiko balditu bezala, ez? Hau da, azken finean, egin zutena arratoiaren burmuinean ezarritako elektrodo hauei bidez, animaliak horrez zauden gauzak ikusi zitzakeen orain. Edo beste modu batea esan da, ikertzaile hauek arratoiaren garunean jarduera kontrolatzeko gai izan ziren. Orduan, Juste eta mundu osoko beste zientzialari batzuen arabera, denbora kontua baino ez da gizakiekin antzeko zerbait egin alizatea.
Beraz, baliteke Black Mirrorren kapitulu bat bizitzen egotea.
Bai, Black Mirrorren kapitulu batetik ateratako gauzak dirudite hauek. Baina teknologia hauek geroz eta gertuago daude. Orokorrean, teknologia hauei makina eta garunaren arteko interfazeak edo inglesez Brain Computer Interface izena eman diegu. Eta gaur egun jada pertsona batzuk horrelako gaiuak implantatuak dituzte gaixotasun ezberdinen ondorio txarra gutxitzeko. Orduan, Rafael Justaren hitzetan, 10.000 paziente inguru daude mundu mailan horrelako gaiuekin gaur egun.
Aitzol, gauza bat, baina zer nolako implanteak dira? Zertan hobetzen dute pazientearen egoera?
Ba, bitu, ba, 2016 urtean, ela zuen emakume batek garuneko implante baten bitartez komunikatzeko ahalmena berreskuratu zuen. Implante batek implante horri esker jasotako seinalei esker ordenagailu bat esaldi osoak interpretatzeko gai da gaur egun, eta pertsona horrek isolamendutik ateratzeko aukera izan du gailu hauei esker. Eta hau adibide bat besterik ez da. Itxuak diren pertsona batzuei horrelako implantei esker ikusmena berreskuratzeko almena eman diet ere. Erresoluzio oso bajoakin oraindik, baina bueno, emaitza positiboak hor daude. Eta teknologia hauek dagoeneko arrakastaz erabili dira ere Parkinsona edo epilepsia duten pertsonengan sintomak hobetzeko, ez? Horrelako geroz eta adibide gehiago ikusten ditugu aldizkari zientifikoetan, eta bueno, alde hontatik oso esperantzagarria dira, ez? Ez dira zut ezetze esango.
Ez, erabilera horietara mugatzen bada, bai, baina muga, nun dago muga itzol?
Ba, hori da bainatako bat, ez? Izan ere, enpresa pribatuek ere teknologia hauetan atentzio handia jartzen ari dira. Facebooken adibidez, bueno, gaur egun Meta, ez, deitu behar diogu Facebooki, badia dema antzeko bat garatzen ari dira, ordenagailuan pentsamenduekin bakarrik idatzi ahal izateko. Eta dirudienez, oso ondo funtzionatzen ari da, diadema hau. Baina, bueno, hau adibide bakar bada. Beste adibide bat jartzearen, Elon Musk famatuak...
Nola ez,
ba, eske, kontuz gizon honekin, eh? Orain dela urte batzuk Neuralink enpresa sortu zuen. Eta enpresa honen oinarrizko helburua, garuneko gaixotasunak dituzten pertsonei laguntzeko gailuak garatzea da. Printzipioz gainera modu ezinbasibo baten, hau da, ebakuntzari gabe ez zerbaita diademak edo kaskoak erabiliz. Baina enpresaren helburu nagusia askoz handizaleagoa da. Wikipediaren arabera, garunaren eta gaur egun ordenagailuek eskaintzen diguten adimen artifizialarekin erabateko simbiosia lortzea da beraien helburua. Horrela, gizakiak hobetzeko eta Marijo Kleno aipatu duen transhumanismo hortara iristeko, ez? Ba, bueno, esan.
Ez aitz, uste dut Marijok batzula galdera.
Bai,
ze, badirudi hor, ez dakit, naturalki ez ditugun gaitasun hoiek sustatzea baldin badasmoa, ez dakit, superheroiak bihurtuko ote garen.
Izugarria da, ez da, ba, gustatu ala ez, guztia hau ja martxan dago.
Bueno, hau guztia, umore tonuan esaten ari gara, baina erabilera ez oso etikoak egiteko tentazioa ere hor egongo da.
Jakina, teknologia hauen implikazio etikoak ikaragarriak dira. Imaginatu zer egin lezakeen enpresa edo gobernu edo pertsona maltzur batek gure pentsamenduak edo emozioak irakurri ahal izango balitu, ez? Eta zuri bakarrik, imaginatu errealitatean nolakoa izango litzakeen makina baten bitartez gizakiotan pentsamenduak edo emozioak sartu ahal izango bagenitu. Horregatik premiazkoa da pertsonen kontzeptu hauen inguruko eskubideak definitzea eta itortzea. Eskubide hauei neuroeskubideak deituko diegu.
Eta nork eta nola arautzen dira neuro eskubide horiek?
Ba, bitu, orain dela urte batzuk mundu mailako dozena bat ikertzaile, Rafa Juste gure laguna barne, ekimen oso berezi bat jarri zuten martxan. Neuro Rights Initiative izeneko erakunde bat sortu zuten neuro eskubideen ekimena euskeraz, ez? Erakunde horren helburua honakoa da, giza eskubideen deklarazio unibertsalari, teknologia hauen aurrean gure burua babesteko bost eskubide berri gehitzea.
Eta zintzuk dira eskubide horiek?
Ba, a ber, bueno, banan aztertuko ditugu. Lehenengoa, nortasun pertsonala babestea da. Hau da, pertsonen nahiaren zentzu aldatzea albidetzen duten edozein neuroteknologiaren garapena mugatzea. Pertsona bakoitzaren identitatea zerbait sakratua izango balitz bezala tratatzea da helburua alegia. Bigarrena, pertsonek erabakiak modu aske eta autonomoan hartzeko duten gaitasuna babesteari dagokio. Hau da, libre albedrio delakoa babestea. Neuroteknologia hauen bitartez, gure erabakien gaineko inolako manipulazioak egin ahal izatea. Eta hirugarren neuroeskubidea pribatasun mentala da. Garuneko jarduera neurtzean lortutako datuak, inork erabili ahal ez izatea gure baimenik gabe. Hortaz aparte, eta garrantzitsua da hau, espreski debekatzen da datu hauekin inolako merkataritza transakzio egitea.
Eta aitzol, ze hor batzutan ere esaten da, ezta? Badagoela hor arrakala digital bat. Kasu honetan, leku egiten zaio aukera berdintasunari?
Bai, guztiz. Teknologia hauen erabilera guztiontzat berdina izatea babesten duen laugarren neuroeskubide badago ere. Eta hortaz dijoa justo.
Eta hori, laugarren eskubidea litzateke, bai. Bost direla esan duzu, bosgarrena esan barko dugu.
Bai, bitu, azken eskubidea alborapenen aurreko babesa eskaintzen du. Eskubide honek azken finean estenduna da neuroteknologien bidez lor daitekeen edozein datu konkretuengatik pertsona bat baztertu ahal ez izatea. Hau da, zerbait egunen baten pentsatzen baldin baduzu, horrengatik inorrek zuri ez baztertu alizatea.
Eta dagoeneko aintzat hartzen dira, eskubide hauek?
Ba, bitu, azkar baten, bai, erantzuna.
Azkar baten, bai.
Azkar baten, bai. Ez, bitu, gaina, urte hau, 2008 bat garren urtea oso garrantzitsua izaten ari da neuroeskubideen zat, Txilen, onartuak izan direlako konstituzioa ja aldatu dute neuroeskubide hauek babesteko eta gaur edo atzo kongresuan eta senadoan aprobatu behar zituzten legedian sartzea.
Aitzol, atzo gertatu zen eta bai pasan gaur kontatzen ari gara. Eskerrik asko.
Bai, bai. Zuei mi esker.